მიამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის პროგრამას დღეს შაბათია 11 თებერვალი. ნელებო გააცნოთ ჩვენს თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ცხინვალს. რა ხდება დე ფაქტო რესპუბლიკაში ამის თაობაზე გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი. მის შემდგომი სიუჟეტი ეძღვნება კონტროლის პალატის მცდელობას არასამთავრობო ორგანიზაციებს განუმარტოს თუ რა საჭიროა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შემოწმება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, ვისაუბრებთ სირიაზე, რა მდგომარეობა ამ ქვეყანაში, შემოგთავაზებთ ასევე ორ სიუჟეტს სხვა შორის რუსეთის არჩევნების შესახებ. მოისმენთ. ვისაუბრებთ მუსიკაზეც. ჩვენი დილის გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება პოლგურელ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მისი ნარს მოგვიანებით გადაცემთ. პირველი სიუჟეტი დღეს რეპორტაჟია შიდა ქართლიდან. ახლა თქვენ მოუსმენთ გოგა აბციაურს, ჩვენს კორესპონდენტს. ის გიამბობთ, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ამ დღეებში. მას მერე რაც ოპოზიციის ლიდერი ალა ჯიუევა საავადმყოფოში მოხვდა, ის უშინ პარასკევს აპირებდა თავისი ინაუგურაცია გაემართა.
პარასკევს ოსური ოპოზიციის ლიდერის ალა ჯიუევას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდა. ეს ინფორმაცია ცხინვალელ ჟურნალისტებს ჯიუევას ოჯახის წევრებმა დაუდასტურეს. მისი ძმის კონსტანტინ ჯიუევის თქმით, ოპოზიციის ლიდერი კონტაქტურია და მასთან ურთიერთობა შესაძლებელია. ოსი ექიმების დიაგნოზით პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. ისინი ოჯახის წევრებს ურჩევენ, რომ სრულყოფილი გამოკვლევისთვის იგი ვლადიკავკაზის კლინიკაში გადაიყვანონ. ოჯახის წევრები ამ წინადადებაზე პროვოკაციის მოწყობის შიშით არ თანხმდებიან. 9 თებერვალს ცხინვალში განვითარებული მოვლენების შესახებ რუსულ მედიაში ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდებოდა. ჯიუევას შტაბის წარმომადგენლების თქმით, სახლის შტურმისას სპეცრაზმელებმა მათი ლიდერი ავტომატის კონდახებით სცემეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კი ჯიუევა მასთან მისულ პროკურატურის გამომძიებელთან საუბრის დროს გახდა ცუდად. ინფორმაცია, რომელიც დადასტურებულია, ის არის, რომ ჯიუევას შტაბში პროკურატურის წარმომადგენელი მივიდა და მას სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის ბრალდებით აღძრულ საქმეზე მოწმის სტატუსი ის გამომძიებელთან გამოცხადება მოსთხოვა, რაზეც ჯიუევამ უარი განაცხადა. ამის შემდეგ მის შტაბში ნიღბიანი სპეცრაზმელები შევარდნენ, ოფისის დარბევა დაიწყეს და ჯიუევას ძალით გაყვანა შეეცადნენ, რა დროსაც ოპოზიციის ლიდერი ცუდად გახდა. იგი საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში ჰიპერტონული კრიზისით მოათავსეს. ხუთშაბათ საღამოს ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ვადიმ ბროცევი გამოვიდა, რომელმაც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის აღკვეთაზე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო. 10 თებერვალს ცხინვალში ალა ჯიუევას საკუთარი ინაუგურაცია უნდა ჩაეტარებინა, მაგრამ ბევრი ექსპერტი ინაუგურაციის ჩაშლას ძალისმიერი მეთოდებით ვარაუდობდა. გარდა ამისა, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე ჯიუევას მომხრეები მოწმის სტატუსით იკითხებოდნენ. ოსი პოლიტიკოსი ვიაჩესლავ გობოზოვი მიიჩნევს, რომ პრობლემის ძალისმიერი მეთოდით გადაწყვეტის მცდელობა პოლიტიკურ კრიზისს მხოლოდ გაამწვავებს.
ეს მოვლენათა მოსალოდნელი განვითარების ყველაზე უარესი სცენარია. არასდროს დამიმალავს, რომ ალა ჯიუევას მხარს არ უჭერდი და მითუმეტეს არ ვემხრობოდი მის გადაწყვეტილებას ინაუგურაციის ჩატარების შესახებ. მაგრამ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება ყველაზე ცუდი ვარიანტი იყო და შესაძლოა სიტუაცია სერიოზულად გაართულოს. მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ განმეორებითი არჩევნების მიმდინარე კამპანია ისედაც ბევრ შეკითხვას იწვევს, რასაც სამწუხარო დაემატა ეს გაუაზრებელი მოქმედებაც. ძალიან მაინტერესებს, რით ხელმძღვანელობდნენ ისინი, ვინც ასეთი მოქმედებების ბრძანებას გასცემდნენ.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კრიზისის დასაძლევად ყველაზე უარესი მეთოდი აირჩია და ასეთი ძალისმიერი ნაბიჯებით ჯიუევა გმირი გახადა.
მაგრამ აიჩიეს ყველაზე სხვადასხვა ყველაზე მისაღები ფორმა ჯიუევასათვის. ეხლა ეს გვირია. და სიხეში კი არ ჩაჩო სამოწმოში მოთავსეს. მეგონი ჯიუევას დაახლოებით ალბათ ასაკასაზე თვლიდა, რომ ნახო ინაუგურაცია დანიშნა ეკიტაციის გასულების შემდეგ მეორე დღეს ხარში დასულა რეგისტრაციები და ამში კიდე მანდანიშნა. ნუ ჩაეშლებოდა თუ არ ჩაეშლებოდა ინაუგურაცია, დაწუნებული იყო, რომ ეხებოდა პრეზიდენტი და სამაგოც ითხოვდა, რომ მე წამართოს ხელისუფლება და მართლობის სისტემა.
ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ჯიუევამ შეცდომა მაშინ დაუშვა, როცა კოკოითისთან შეთანხმებას ხელი მოაწერა. ამის შემდეგ ხელისუფლება ოპოზიციას ნელ-ნელა ასუსტებდა. მიმდინარეობდა ჯიუევას თანამებრძოლების გადაბირება, დაშინება და დაკავება. ამიტომ ოპოზიცია სულ უფრო მეტად სუსტდებოდა. ახლა კი, როცა ჯიუევა ინაუგურაციის ოპოზიციის ნაცვლად რეანიმაციაშია, მისი როგორც პოლიტიკოსის გაწოცხლება ხდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გამარჯობთ. გადაცემას საქართველოს კონტროლის პალატა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ეს შეხვედრა მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ორი დღის წინ კონტროლის პალატამ საფინანსო ანგარიშების ბრუნვის შესახებ ინფორმაციისთვის ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას მიმართა, რამაც არასამთავრობო სექტორის უკმაყოფილება გამოიწვია. შეხვედრაზე, რომელსაც 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ესწრებოდა, კონტროლის პალატა მათ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობა გააცნო. მიიღეს თუ არა კონკრეტული პასუხი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეკითხვებზე, ამის თაობაზე ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
პირველი ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებსაც კონტროლის პალატამ ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვა, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა და რესპუბლიკური ინსტიტუტი იყო. მოთხოვნა საფუძვლად მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 26-ე მუხლი და 32-ე მუხლის მეოთხე ნაწილი დაედო, რომლის მიხედვითაც პარტიას აქვს ვალდებულება წარმოადგინოს მასთან დაკავშირებული პირების ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია. ამის თანახმად, კონტროლის პალატა ზეპირ განცხადებაში მიუთითებდა, რომ აღნიშნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ასოცირებული პირები დღესდღეობით აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან. რაც შეეხება წერილობით გზავნილს, რომელიც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაეგზავნათ, კონტროლის პალატის ხელმძღვანელის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, მათ ვერ მოიძიეს ორგანიზაციების ოფიციალურ გვერდებზე სათანადო ფინანსური ინფორმაცია და გადაწყვეტილება შემოწმების შესახებაც სწორედ ამიტომ მიიღეს.
გაუგებარი ინტერპრეტაციები მოხდა. უმეტეს შემთხვევაში ეს აკანხებული იქნა როგორც შეზღუდვების დაწესების გადაწყვეტილებად. მინდა გითხრათო და საზოგადოება დავარწმუნდა, რომ არამზარამს ამგვარი ფაქტი კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგ სამსახურის მხრიდან არ მომხდარა. ეს არის ჩვეულებრივი ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურა, რადგან ჩვენ სხვა ალტერნატიული ღია წყაროებიდან, ინტერნეტიდან და ასე შემდეგ ვერ მოვიპოვეთ ამ ორგანიზაციის ფინანსური საქმიანობის შესახებ სათანადო მასალას. მთავარი ტესტი არის ის, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ყველა არგუმენტი, მასალა იმისათვის, რომ გამოვრიცხოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების რაიმე სახის ფინანსური კავშირი პოლიტიკურ პარტიებთან.
არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა 9 თებერვლის საღამოს კონტროლის პალატას ელექტრონული ფორმით სრულად გადაუგზავნა ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშ ბრუნვის შესახებ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ დევდარიანი დარწმუნებულია, რომ კონტროლის პალატა შემოწმების შედეგად ვერანაირ, ვერც ფინანსურსა და ვერც სხვა ტიპის საქმიანობის კავშირს ვერ აღმოაჩენს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. მისი თქმით, დადებითად შეიძლება შეფასდეს კონტროლის პალატის წარმომადგენლების ერთი განმარტება, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მათგან 10 თებერვალს მოისმინეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოწმება მხოლოდ მოხდება შემოწმების მიზნით და მას შემდეგ თუ დასტურდება, რომ რაიმე ხარჯები მიმართული არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის საქმიანობასთან, მხოლოდ მას შემდეგ იქნება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოყენებული შეზღუდვები. ამ მხრივ არ აქვს არანაირი პრობლემა და დარწმუნებულობა ნებისმიერი სახის ტესტ გავილით, რაც არ უნდა სირთულის იყოს.
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 10 თებერვალს კონტროლის პალატის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ნინა ხატისკაც კონტროლის პალატის წარმომადგენლებთან არაერთი კითხვა დაუგროვდა, თუმცა როგორც ის ამბობს, მათგან კითხვებზე პასუხი ვერ მოისმინა. მისი თქმით, კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ არის ბევრი ბუნდოვანი და გაუაზრებელი მუხლი, რომლის აღსრულება დიდ სირთულეს წარმოადგენს. კონტროლის პალატასთან მას სწორედ აღსრულებასთან დაკავშირებით ჰქონდა კითხვები.
ეს კითხვები ძირითადად ეხება იმას, თუ რამდენად ერთნაირია კრიტერიუმები და რა კრიტერიუმებით სარგებლობენ, როდესაც არჩევენ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ეგზავნებათ წერილი. ასევე არის კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ კონტროლის პალატა ზოგ შემთხვევაში ითხოვს ინფორმაციას ერთი თვის მანძილზე, იმას მერე რაც ამოქმედა კანონი, თუმცა ზოგ შემთხვევაში ერთი წელი თადრე, როდესაც კანონი არ მოქმედებდა და კანონი არ იყო ძალაში. ჩვენ ვერც იმასთან დაკავშირებით მივიღეთ ზუსტი განმარტება, თუ რამდენად კონტროლის პალატის მანდატი და ფუნქცია წინასწარ, როდესაც მას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, უბრალოდ ინფორმაციის დასადგენად გამოითხოვოს ნებისმიერი ორგანიზაციისგან ასეთი ინფორმაცია.
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონთან აქვს პრეტენზიები არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც. კანონის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ცხადად არიკვეთება ის, თუ ვის ეხება კანონი, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რა შეზღუდვები წესდება და ასე შემდეგ, აღნიშნავს თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მისი მტკიცებით, თუ კი კანონი არ შეიცვლება, კონტროლის პალატა ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის შემოწმებას შეეცდება.
მე არანაირად არ ვაპირებ იმის აღიარებას, რომ ამ კანონის რეგულაცია ვრცელდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაზე. ეს არის მხოლოდ ნონსენსი ნამდვილად და ეს უნდა დაასაბუთოს კონტროლის პალატამ, თუ ეს ასე მიაჩნია. ისევე როგორც ნებისმიერი ის ორგანიზაციები, ვინც დღეს ვესწრებით ამ შეხვედრებს და ფიქრობ, რომ ძალიან უხეში ჩარევა არის ჩვენ საქმიანობაში.
Tamar Chugoshulis Ganmartebit Organizatia Uhlos Momoval Shigmos, Mokalakita Politikuri Gartiani Bebishesareb Sakartlos, Organulik Anonis, Sakonstitutio Sasamartoshika Sachurebas. Isini Sakarum de Lutina de Bitimi Martaven, Sakartolos Parlamentsta, Gardamisa, Anonis Tinar de Gigmaven, Actiuri Samokalako, Campanis Armoebas. Nino Tarnishuli, Radio Tavi Supleba, Tbilisi.
Ачаридан репортажи გრძელდება ჩვენი გადაცემა. Ამორჩეულთა სიების დაზუსტება გამოცხადდა მიზნად კომისიის, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით შარშან შემოდგომაზე შეიქმნა და პროცესი საფხულში უნდა დაასრულოს. ახალმა კომისიამ განაცხადა, რომ ამორჩეულთა სიების ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით შესამოწმებლად წარმომადგენლებს რეგიონებში ხსნის. Комиссия თავმჯდომარემ ოფისი დღეს ოზურგეთში, მანამდე კი ბათუმში გახსნა. ამორჩეულთა სიების პრობლემაზე საუბარს სწორედ ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
Საარჩევნო სიების დასუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ რეგიონალური ოფისი ბათუმშიც გახსნა. სიების დასუსტებას კომისიის წევრები კარდაკარ აპირებენ, რისთვისაც აჭარაში რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელის მურმან დავითაძის თქმით, მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსის მობილიზება გახდება საჭირო.
დანიშნულია სამი კოორდინატორი, რომელიც ხელმძღვანელებს ქალაქ ბათუმსა და მუნიციპალიტეტებში აღნიშნული ღონისძიების მიმდინარეობას, ასევე სხვა სპეციალისტებიც არის დანიშნული წარმომადგენლობაში. ჩვენი მთავარი სანა ახლა არის მობილური ჯგუფების შექმნა, ჩამოყალიბება და ტრენინგი, რომელიც გაგრძელდება თებერვალ-მარტში, შემდეგ უკვე დავიწყებთ კარდაკარ მსვლას და საარჩევნო სიების დაზუსტებას.
კანონი დამომრჩეულთა სიების დაზუსტების ბოლო ვადა 2012 წლის 1 აგვისტოა. კომისიისთვის საჭირო მნიშვნელოვანი რეგიონი იმ მიზეზითაც არის, რომ აქ საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებიც ტარდება. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციდაძის თქმით, აჭარა ამომრჩეულთა სიების ხარვეზების არსებობით გამორჩეულია ული რეგიონი საქართველოს მასშტაბით არ არის.
ვერ ვიტყვი რაიმე სპეციფიურ ნაკლოვანებას აჭარასთან მიმართებაში. აი მაგალითად ისეთი როგორიც არის სიტყვაზე სამცხე-ჯავახეთში, აი კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში განსაკუთრებული, ისეთი როგორიც არის დაუშვათ დევნილთა ჩასახლებებში, აქ თუ არის დევნილთა ჩასახლება, იქ შეიძლება იყოს რაღაც სპეციფიური მომენტები. თუმცა დღეს არსებული სიტ ბათუმში არის 105 თუ 106 1000 ამომრჩეული. აქ შეიძლება ქონდეს ჩვენ სხვა რამესთან კავშირი, გოგულეთელი ცხოვრობს ახეული ცხოვრობს, რომელიც რეგისტრირებულია იქ.
მიუხედავად იმისა, რომ აჭარაში არის დევნილთა დასახლება, არის ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირები, რომლებსაც არჩევანი ჯერჯერობით არ გაუკეთებიათ, რომელ ქვეყანაში აპირებენ ხმის მიცემას, არიან მთიდან ბარში სამუშაოდ ჩამოსახლებული მოქალაქეებიც მისამართის გარეშე, მამუკა კაციდაძის თქმით, ამომრჩეულთა სიების დაზუსტებასთან დაკავშირებით სირთულეები არ იქნება. ამასთან მამუკა კაციდაძე იმასაც აცხადებს, რომ იმ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებმაც თავის დროზე მდობლობა გამოუცხადეს კომისიას, შეეძლებათ სიების მონიტორინგიც განახორციელონ. თუმცა რესპუბლიკური პარტიის წევრი გიორგი მასალკენი გამორიცხავს მონიტორინგსაც, ვინაიდან ვარაუდობს, რომ პარტიები თავად განახორციელებენ სიების დაზუსტებას.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ 2.5 მილიონია საქართველოში, დღეს სიებს საუბარი არის სიცხვილი. კი ბატონო, თქვა, ახალ მემარჯვენეებში ძალიან ბევრი პატიოსანი ადამიანია, მაგრამ ეს მხოლოდ ანტურაჟია, გამიჯერეთ, იმიტომ რომ იქ არიან თორთლაძეს პარტია, იქ არის ETP, დავითაეს პარტია, ანუ არ გვაგდობა ამ კომისიის ადმი. ჩვენ ვაპირებთ ძალთე კადაკარის სისტემით შემოწმებას, თუმცა საქართველოს ვერ მოიცავ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ სეგმენტს საქართველოში მოიცავ. ჩვენ ამ სიებს დავდებთ. დავდებთ იმ დროს, როცა ჯერ კიდევ შედარების საშუალება მიეცემა ქართულ საზოგადოებას.
საარჩევნო სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში 7 პარტია და ამდენივე არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობს. სწორედ ეს რესურსი იქნება გამოყენებული სიების შემოწმების დროს. საარჩევნო სიების დაზუსტებაში 11000-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთვება. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 5 მილიონი ლარის მნიშვნელოვანი ნაწილი მასში ჩართული ადამიანების ანაზღაურებას მოხმარდება.
ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან გამოვდათ ნატაი მედაიშვილი. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გადაცემას. ბლოკი საომე ასათიანმა მომამზადა დღეს ჯერ სირია, რამდენიმე არაბულ ქვეყანაში აქტივისტები 12 თებერვალს რუსული და ჩინური პროდუქციის ბოიკოტირების მოწოდებებით გამოდიან. მათ გულისხმობას ამ ორი ქვეყნის მიერ იმ რეზოლუციის დაბლოკვა იწვევს, რომელიც სირიაში ძალადობის შეჩერებისკენ იყო მიმართული. საომე ასათიანი.
რუსეთმა და ჩინეთმა ფაქტობრივად Aravin გააკვირვეს, როცა 4 თებერვალს ვეტო დაადეს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ანტისამთავრობო გამოსვლებზე მთავრობის რეპრესიების შეწყვეტას ითვალისწინებდა. პროექტს, რომელიც სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოწოდებასაც შეიცავდა, არაბთა ლიგა და დასავლეთი უჭერდნენ მხარს. გაკვირვება არა, მაგრამ მოსკოვმა და პეკინმა ბრაზი ბევრში გამოიწვიეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მათ ნაბიჯს მასხარაობა უწოდა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა განაცხადა, ამას სირიის ხალხისთვის კატასტროფული შედეგები მოხვებაო. არაბთა ლიგის ხელმძღვანელმა ნაბილ ალ-არაბიმ კითხვა, რომელიმე ქვეყნის მხრიდან ვეტოს უფლების გამოყენებას გამართლება არ აქვს მაშინ, როცა საქმე ადამიანის უმთავრეს უფლებებს ეხებაო.
Delegation and the Chinese delegation.
სამწუხაროდ, რუსეთისა და ჩინეთის დელეგაციებმა ბოლო მომენტში ვეტოს დადების გადაწყვეტილება მიიღეს და უნდა ვთქვა, რომ ვეტოს საკითხი სულერთი ამას რუსეთი იყენებს თუ სხვა ქვეყნები, მაგალითად, ბოლო პერიოდში ამერიკის შეერთებული შტატები პალესტინელთა საკითხებთან მიმართებით აბსოლუტურად მიუღებელი რამ არის.
Palestinian issues is something unacceptable at all.
სირიაში ძალადობა გრძელდება. არმია კვლავ ახორციელებს იარიშს ანტისამთავრობო გამოსვლების ცენტრად ქცეულ ქალაქ ჰომსზე. ასეთ ფონზე არაბულ ქვეყნებში აქტივისტები გამოდიან მოწოდებით 12 თებერვალს ბოიკოტი გამოეცხადოს ჩინეთისა და რუსეთის პროდუქციას. თუმცა ბევრი ვარაუდობს, რომ ბოიკოტის შედეგი მაინც და მაინც ეფექტიანი არ იქნება სამიზნეური ქვეყნისთვის. იმ ფონზე, როცა ჩინეთის შედარებით იაფ პროდუქციას, სათამაშოებს, მაისურებს თუ მობილურ ტელეფონებს გლობალურ ბაზარზე მყარად აქვს მოკიდებული ფეხი, მისთვის აბსოლუტური ბოიკოტის გამოცხადება რთული წარმოსადგენია მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში. მით უფრო არაბულ სამყაროში, რომელიც ჩინეთთან ყოველწლიურად თითქმის $200 მილიარდი მოცულობის ვაჭრობას აწარმოებს. ამას ის ფაქტორიც ემატება, რომ ენერგიის წყაროებით მდიდარი არაბული ქვეყნები ჩინეთს მოხმარებული ნავთობის 1/13-ზე მეტს აწვდიან. ისევე როგორც სასუქს და სხვა სახის პროდუქციას, რომელიც ჩინეთის სწრაფად მზარდ ეკონომიკას შირდება. საეჭვო, რომ ეს ეკონომიკური კავშირები ბევრმა არაბულმა ქვეყანამ დააყენოს საფრთხის ქვეშ პოლიტიკური ჟესტის გაკეთების გამო. რუსეთს კი ბევრად ნაკლები აქვს შესათავაზებელი. ენერგიის იმპორტი არც ერთ მხარეს არ ესაჭიროება და შესაბამისად რუსეთსა და არაბულ სამყაროს შორის ვაჭრობა ყოველწლიურად მხოლოდ $8 მილიარდიდან $12 მილიარდ არის შეფასებული. ბოიკოტისთვის მზადებისას ბევრი ხუმრობს კიდეც. არაბებმა ერთი დღით რუსულ არაყზე და ბეწვის ქუდებზე უნდა თქვან უარიო. თუმცა სინამდვილეში ამ რეგიონში რუსეთის ყველაზე მასშტაბური იმპორტი იარაღია. იარაღის საექსპორტო კომპანიამ როსობორონ ექსპორტმა შარშან არაბულ ქვეყნებთან მთლიანობაში $12 მილიარდი მოცულობის კონტრაქტები გააფორმა. რუსეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს მუშტარს კი სირია წარმოადგენს. ის $5 მილიარდზე მეტს ხარჯავს რუსეთის შეიარაღების შესყიდვაში. სირია რუსეთისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მყიდველი მას შემდეგ გახდა, რაც გაეროს სანქციებით შეწყდა რუსეთის მხრიდან იარაღით ვაჭრობა ირანთან და ლიბიასთან. რუსეთი ჯიუტად იცავს სირიისთვის იარაღის მიწოდების პროცესს, იმ ფონზე, როცა მთავრობის მხრიდან გატარებულ რეპრესიებს 5000-ზე ბევრად მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ამდენად, სირიის კრიზისიდან გამოსავალი შესაძლოა მართლაც იყოს რუსეთის პროდუქციის ბოიკოტი, თუ კი ის რუსულ იარაღსაც შეეხება. ოღონდ ასეთი ეფექტიანი ფორმით ეს ბოიკოტი არ განხორციელდება.
სალამ, ესეთენი გესაუბრებოდათ სირიის გარშემო იმის თავაზე, რომ არაბული სამყარო სირიის გამო რუსეთს ბოიკოტით ემუქრება. მეორე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა საკუთრივ რუსეთია. თემსოფლიოშია ცნობილი, რომ არჩევნები ყალბდება ის რუსეთშიც. რუსეთში არჩევნებს მარტის დასაწყისში ელიან, თუმცა უკვე ლაპარაკობენ ტექნოლოგიაზე, როგორ გაყალბდება ის. მიმდინარე კვირაში YouTube-ზე განთავსდა ვიდეო, რომელშიც არჩევნო ადმინისტრაციის ყოფილი წარმომადგენელი ქალაქ სამარაში ამ პროცესს დეტალურად და საინტერესოდ აღწერს. სალომე ასათიანი კვლავ.
რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის უკვე ყოფილი წარმომადგენელი საჯაროდ აღიარებს, რომ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს მისგან შედეგების გაყალბებას ითხოვდნენ. ირინა კოლპაკოვა ქალაქ სამარაში ხელმძღვანელობდა ერთ-ერთ საარჩევნო უბანს. მისი აღიარების შემცველი ვიდეო 25 წუთს გრძელდება და ის უკვე 100,000-ზე მეტმა ინტერნეტის მომხმარებელმა ნახა.
2011 წლის არჩევნების შედეგმა ჩემს ოლქში აჩვენა, რომ კომუნისტურმა პარტიამ ერთიან რუსეთს დიდი სხვაობით მოუგო. სხვაობა 100-ზე მეტი იყო. კომუნისტური პარტია გამოკვეთილი ლიდერი იყო. იძულებული ვიყავი უარი მეთქვა წინადადებაზე არჩევნების შედეგში რაიმე ფორმით შესწორება შემეტანა.
კოლპაკოვას აღიარების ფონია რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობები, რომ ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს აფრთხილებენ ყველაფერი გააკეთონ საიმისოდ, რომ 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმერ პუტინმა პირველივე ტურში გაიმარჯოს. Kolbakova qveba rom tavisi ubnidan 4 dekembris saparlamento archevnebis shedegebis chabarebis shemdeg romosits kommunistebma 356 xma muagroves da gaustres 232 xmis mflobel ertian rusets is adgilobrevi administratsiis shenobashi gamoizaxes. Masdan ertat im sva saarchevno ubnebis khamzganalebits iqnen dabarebuli sadats ertianma rusetma sasudveli shedegi verachvena da monatsenebi unda chassorebuliqo.
Ну вот наш визит туда, в общем-то, не закончился.
Чвени ик визити ар дамтавда им шедегит, ромелсац элоднен. Амис гакетеба убралот вер шевдзели, ар шемедзло.
Потому что я просто не смогла это сделать. Не смогла.
Колпаковас ткмит, амамбис шемдег мас аэкрзала 4 мартис сапрезиденту арчевнебзе мушаоба. Имис дадгена мачвенебели рамдени убнис хамзванелма шецвала шеуцлебелия. Путинის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა კოლპაკოვას ცნობები უარყო. ინტერფაქსის მიერ გავრცელებულ ცნობაში პესკოვი კოლპაკოვას მონათხრობს გაუგებარს და პროვოკაციას უწოდებს. კოლპაკოვას მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სხვა წყაროსთან გადამოწმება არ ხერხდება, მაგრამ თუ ეს ამბავი სიმართლეს შეესაბამება, მისი მონათხრობი კარგად წარმოაჩენს იმ მექანიზმს, რომელიც რუსეთში არჩევნების გაყალბებისას მოქმედებს. პროცესი მთავრობის შენობებში დახურულ კარს მიღმა ხდება, არჩევნებზე დამკვირვებელთა მზერისგან მოშორებით. იმ ფართოდ გავრცელებული ვიდეოების მსგავსად, რომელიც დეკემბრის არჩევნებში ეგრეთ წოდებულ კარუსელს წარმოაჩენს, ანუ ინდივიდების ავტობუსებით ტარებას უბნიდან უბანზე ხმის მისაცემად, კოლპაკოვას მონათხრობი მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდის იმის შესახებ, მაინც როგორ მართავს რუსეთი თავის მართულ დემოკრატიას, თანაც არჩევნების დღეს. რუსეთის მედიას მსგავს ცნობებს კომისიების სხვა წარმომადგენლებიც აწვდიან. მაგალითად, ინტერნეტ გამოცემა გაზეტა რომ 9 თებერვალს გამოაქვეყნა სანქტ-პეტერბურგის საარჩევნო კომისიის მუშაკის სტადიანა ივანოვას მონათხრობი, რომ ერთიანი რუსეთისთვის დახმარების აღმოჩენის სანაცვლოდ მას 70,000 რუბლი შესთავაზეს. ივანოვა ამბობს, რომ წინადადებაზე უარი თქვა და ამის გამო სამსახურიდან დაითხოვეს. კოლპაკოვას აღიარების შემცველი ვიდეოს გავრცელების ფონია ცნობები, რომ საარჩევნო კომისიების წევრებს 4 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ აფრთხილებენ და ეხმარონ პუტინს და პირველივე ტურში უზრუნველყონ მისი გამარჯვება. ვიდეოში კოლპაკოვა ამბობს, რომ იცის ამის შესახებ და აცხადებს, რომ ეჭვიც არ ეპარება იმაში, რომ პუტინის გამარჯვების უზრუნველყოფა მოხერხდება. იმის მიუხედავად, ვის მისცემ ხმას ამომრჩეველი.
Протокол будет просто написан так, как это нужно и
всё. Окмепс убралот исе შეადგენენ, როგორც საჭირო იქნება. ამოცანა მარტივია, პუტინი პირველივე ტურში უნდა გავიდეს, სხვა კანდიდატებთან შედარებით დიდი სხვაობით, ხმათა 70%-ზე მეტით. კამერების, გამჭვირვალე ყუთების, დამკვირვებლების ყოფნა, პროცესის ვიდეოზე გადაღება ხელს არ შეუშლის არჩევნების ფალსიფიკაციას. ეს აბსურდამდე ადვილია. გული მწყდება, რომ ჩვენი გადასახადების, განამხდელების უზარმაზარი ფული დაიხარჯა ამ კამერებზე. რისთვის?
Колоссальные деньги на эти вот камеры. Зачем?
Вермис მინეთ საომი ასათიანის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა რუსეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის ყოფილი თანამშრომლის ირინა კოლპაკოვას ამ შეფასებით, ისაცხადებს, რომ იცის, როგორ გააყალბებენ რუსეთში მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებს. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება კლავაც რუსეთის საარჩევნო თემით. ВВПС, ანუ ვლადიმირ ვლადიმირიძეს მიუძღვნა ოდა, ხოტბა, ქება დიდება ტაჯიკმა მუსიკოსმა ვინმე ტოლიბჯონ ყურბანხანოვმა. ექნება თუ არა მას დადებითი ეფექტი, თუ უფრო უარყოფითი. ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს მუსიკა ვრცელდება. ВВП-м იხსნა ქვეყანა, ВВП იცავს მას, ВВП-м გააძლიერა სახელმწიფო და კიდევ უფრო ავითარებს. ВВП-м იხსნა ხალხი, ის ხელისუფლებაში სტაბილურობას ინარჩუნებს. და ასე შემდეგ. ეს სიმღერა პარტიის პროგრამის გალექსილ ამღერებული ვერსია გეგონებათ. პუტინს რომ მომხრეები ყავდა, ცნობილი იყო. ის რომ უყვართ და პატივს სცემენ, ესეც ვიცი. მაგრამ ამ სიმღერამ მოლოდინს გადააჭერა. ეჩუ გაჩნდა იმაში, რომ მისი შემქმნელი მართლაც ტაჯიკია, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ტაჯიკ ემიგრანტებს პუტინის რუსეთში კარგი დღე არასოდეს ადგათ. უნდა ნახოთ სიმღერის კლიპის ფონი, ძირითადად კრემლი და მოსკოვის ცენტრი, ხელისუფლების შტაბინა და მღერის ტოლიბჯანი, რამდენ ხანს იმუშავა აგენტად ВВП-მ, ის მსმენელს ამცნობს, რომ ის სპორტსმენია, ღვთის მიერ მოვლენილი კაცი. მისი ეკონომიკური პოლიტიკის ქება ისმის ამ ჰანგებში, რომელიც ხალხს მოუწოდებს ხმა მისცენ ВВП-ს. სიმღერა არა მარტო აქებს იმას, რასაც მიაღწია პუტინმა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ის წარსულს ახსენებს მენელს, მოდით გავიხსენოთ ის წლები, როცა ის არ იყო პრეზიდენტი, რა დღეში ვიყავით, როგორი კრიზისი იყო და ხალხი წვალობდა და ამ დროს ამ ერთმა გამოგზავნა
И в это время Бог его послал. Заметили, когда он пришел во власть.
Видеоклипы малеве гахта популярули русул сайтებზე, схвата შორის ისეთ солидური медиის сайტზე, როგორც Эхо Москва. Исит схадия, რომ ასახლავს უამრავი კომენტარი და ურთიერთ საპირისპირო შეფასებები. თვითონ პუტინი ბოლო ხანს აქტიურად გამოეხმაურა და წინადადებები წამოაყენა რუსეთში მიგრანტების და საერთოდ მიგრაციის შესახების, მიგრაციის კანონის გამკაცრების მომხრეა სურს ენის გამოცდის შემოღება, ასევე რეგისტრირების წესების გამკაცრებაც. Схадия, რომ კანონების გამკაცრება პირველ რიგში ტაჯიკებს შეეხება, რადგან დიდია მათი რიცხვი რუსეთში. ეს არის, რომ ბევრს აფიქრებინებს, შეიძლება მართლა ტაჯიკი იყოს ავტორი ამ სიმღერისა, ხომ არ შექმნა ის და მისი ტექსტი პუტინის საარჩევნო გუნდმა, რათა უმცირესობათა ხმები მიემხროს. მოჰამად ნაზარ მირზოდა პეტერბურგში ტაჯიკების დიასპორას განაგებს. მისი თქმით, Курбан ხანოვი მართლაც არსებობს, ის უფაში მცხოვრები ტაჯიკეთის 28 წლის მოქალაქეა. რადიო თავისუფლებამ მომღერლის ვინაობის ავთენტურობის დადგენა ჯერ ვერ მოახერხა. ბევრს, ვინც ეს სიმღერა მოისმენა, არაჯერა, რომ მას დადებითი ეფექტი ექნება. მათ რიცხვშია ცნობილი რუსი ბლოგერი ალექსანდრ პლიუშევი, რომელმაც ამ კლიპს უწოდა ისტორიაში ყველაზე საუკეთესო ანტიპუტინური ვიდეო. ასევე ცნობილი ბლოგერია რუსეთში ოპოზიციონერი ალექსანდრე ნავალნი, რომელიც ნაციონალისტური მიდრეკილებებისაა, მან 6 თებერვალს თავის ბლოგში დაწერა: არ ვიცი, პუტინის ხალხმა გადაუხადა თუ არა სიმღერის ავტორებს, მაგრამ საფიქრებელია, რომ ის გავრცელდება ყველგან, სადაც კი ეს შესაძლებელიაო. ფაქტი ერთია, WWP იმდენმა ადამიანმა მოისმინა უკვე, რომ კურბან ხანოვი ნამდვილი ვარსკვლავი გახდა.
ეკონომიკი ва главе его страна добилась так легко, как ещё доказать это тебе? Больше всех он предан стране, работал агентом год за годом. Лучший спортсмен и сын народа, если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе, стабильной страной Россия стала недоступна.
Музыкалзе саубарц волот ам сюжетит ар давджердебит. ახლა თქვენ მოისმენთ განმეორებით ბევრად უფრო უკეთეს მუსიკაზე გადაცემას, სიუჟეტს, ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკას, რომლის ავტორი ვახო ხუჩია.
როგორც ამბობენ, ეს ისტორია პორტუგალიელებისა და ჰოლანდიელების წყალობით დაიწყო. იმ დროის ამბავს მოგახსენებთ აფრიკელი მონები ახლად აღმოჩენილ ამერიკაში რომ ჩახავდათ. ევროპელებს ასეთი წესი ჰქონდათ: სანამ დანიშნულების ადგილზე ჩაახწევდნენ, ცირეხნით კარების ზღვაში ჩერდებოდნენ. რომელიმე კუნძულს მიადგებოდნენ და ასე ვთქვათ, გზაში წახდენილ საქონელს იქვეტოვებდნენ. მეტწილად იმ აფრიკელებს, რომლებიც მონობას ვერ ეგუებოდნენ, ეურჩებოდნენ და მთელი გზა პატარ-პატარა აჯანყებებით უშრობდნენ სისხლს. სწორედ ეს მეამბოხე ხალხი გახდა ერთ-ერთი ასეთი კუნძულის ძირძველი მოსახლეობა. თავისუფლების გარდა არაფერი აბადათ. სხვა დარჩენოდათ, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ სამშობლოდან წამოღებულ აფრიკულ მელოდიებზე. ხოდა ამ ველურვნებიანი ცეკვა სიმღერით სოფელიც აუშენებიათ. პატარა ქვეყანა წყლით გარშემორტყმულ ადგილას. ამ კუნძულზე არასოდეს ყოფილვარ. ჩამოსულიც არავინ მინახავს იქაური ამბავი რომ მომეკითხა. ამბობენ ულამაზესი ადგილია. კამკამა ზურმუხტოვანი წყლის ლაგუნებითა და ოქროს ქვიშით. დღესით ცაფიროზის შებინდებისა ღვინისფერია. არა და ამ სამოთხის შესახებ არც მე, არც თქვენ და არც დანარჩენ სამყაროს ეს მცირედიც კი არ გვეწოდინებოდა. 67 წლის წინ ერთი კაცი რომ არ გაჩენილიყო. იახი ამაიკა ქვია ამ ულამაზეს კუნძულს. 6 თებერვალს კი ბობ მარლის დაბადების დღე გახლდათ. მისი ბიოგრაფიის მოყოლას როგორ გაკადრებთ, 1000 გეკნებად გადაკითხული. თანაც მოსაწყენი საქმიანობაა, მითუმეტეს თუ საქმე რეგეის ეხება, შვიცა და პოზიტიურ მუსიკას. ამიტომ დარჩენილი დრო მსუბუქად და ისევე ლაღად გავატაროთ, როგორ სიმღერებსაც თავად მუსიკოსი წევდა. გზადაგზა კი რამდენიმე მათგანის გავიხსენოთ. მაგალითად No Woman No Cry. No woman, no მარლის მატრიკულაციაში ერთი მეგობარი ჰყავდა, ვინსენტ ფორდი, მეტსახელად ტატა. ეს სახელი და გვარი ბევრს არაფერს გეტყვით, მაგრამ დიდი ქველმოქმედი ვინმე კი გახლდათ. მთელი იამაიკა კარდაკან რომ მოგევლო, ეგეც სათნო და ღვთისმიერ ახალგაზრდას მეორე სვერი პოვნილი. კინგსტონის გარეუბანში ტრენჩტაუნში ერთ უსახო უფასო სასადილოს ფლობდა და გეტოს მშიერ ტიტულ ბალღებს აპურებდა, შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ. ამ ყმაწვილებს შორის გახლდათ ბობ მარლიც. მუსიკოსი ტატას მთელი ცხოვრება მადლიერებით იხსენებდა. სიდუხჭირეში გატარებულ სიყმის წლებს აბარა დაავიწყებდა. ხოდა როცა სახელი გაითქვა, გადაწყვიტა რამენაირად დახმარებოდა მეგობარს და რა თქმა უნდა ტრენჩტაუნის უღარიბეს მოსახლეობასაც. 1975 წელს ეს სიმღერა ლონდონში გამართულ კონცერტზე პიტერ ტოშთან ერთად შეასრულა. ჩაიწერა და ეგრევე მსოფლიო ჰიტად აქცია. შემდეგ ადგადა ავტორობა ვინსენტ ფორდს აჩუქა, რათა მეგობარს ჰონორარების წყალობით ის ცნობილი სასადილო შეენარჩუნებინა. მუსიკის ისტორიაში ძნელია ვინმე ისეთი დაასახელო, რომელმაც იმდენივე სიკეთე მოუტანა თავის ხალხსა თუ ქვეყანას, როგორც მარლი. ცოცხალი იყო და თავისი მუსიკის წყალობით იამაიკამ მთელ მსოფლიოს გაასწრო. ის რომ არა, ქვეყანა დღემდე ღმერთისგან მივიწყებული და სამყაროსგან გარიყული იქნებოდა. მოკვდა და გარდაცვალების შემდეგაც იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე ნებისმიერი იქაური პოლიტიკოსი. დღეს თუ ეს კუნძული ვინმეს კიდევ ახსენდება, ისევ და ისევ მუსიკოსის გამო. ასე რომ იამაიკა მარლისგან დიდად გახლავთ დავალებული. ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ იამაიკელის ქართველებსაც მართებთ. მისი წყალობით ჩვენში ცხეირობდნენ ზოგიერთები. ეს ამბავი 90-იანი წლების თბილისში ტრიალებდა. იმ დროს ბნელი და უკუნი რომ იყო. ერთი ნაცნობი მყავდა, რომელიც რეგეიზე ბავშვობაშივე შეიშალა. ხმაწულკაცურ გატაცებას მიაწერდა კაცი, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად სენი პროგრესირებდა. ბოლოს მდგომარეობა იქამდეც დამძიმდა, სანამ გენეოლოგიური ხის შედგენა არ დაიწყო. ეთიოპიის იმპერატორ ჰაილე სელასიესთან ეძებდა სისხლის მიერ კავშირებს. მისი და ბობ მარლის დამოკიდებულება კი სულ სხვა თემაა. ისეთ ფოტოებს შოულობდა მუსიკოსის დედასაც რომ არ გააჩნდა. სამი დღის ბობის სამშობიაროში. პირველი აღუ, პირველი გოლი, პირველი მოსაწევი და ასე შემდეგ. საუცხოროთ უბნის ოპერ მუშაკებმაც იცოდნენ ვინ გახლდათ ბობ მარლი და რას წარმოადგენდა რასტა. ისიც კარგად უწყობდნენ, რომ კანაფის წევა ამ რელიგიური მიმდინარეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა. შემდეგ რაც ხდებოდა, ამის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ. დოლიძელი რასტამანის ჯიბეში სასწაულებრივად ჩდებოდა ხოლმე მარიხუანა და ჟანრის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად ფულის ჩაქონდა ცოდვის გამოსასყიდად. ასე ინახავდა ბობ მარლი ქართველი სამართალდამცავების წრილშულს იმ უმძიმეს წლებში. შესაძლოა სანთელსაც კი მოთებდნენ მადლიერების ნიშნად. ხოლო ჩემს ნაცნობს რაც შეეხება, განსაცდელს ვერ გაუძლო. რამდენიმე თვეში გაკოტრების პირას მისულმა საბოლოოდ თქვა ვარი მარლის ერთგულებაზე. ამას წინათ შემთხვევით გადავეყარე. გამელოტებულიყო და გლდანის პარკში, უტუნიოს კონცერტზე მიყავდა ოჯახი.
ახო ხუჭიას გადაცემა მუსიკა მოისმინეთ თქვენ განმეორებით. რადიო თავისუფლების შაბათის დილის პროგრამა გრძელდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიით განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენს მოსალოდნელებო მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი დროს რადიო ჟურნალში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თურქეთის ტერიტორიაზე არსებულ საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს.
ოშკში არის კატასტროფული სიტუაცია, იქ არის ყოველდღიური საფრთხე გუმბათის ჩამონგრევის, არის დიდი ნაპრალი.
ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება საპატრიარქოში გაუმართლებლად მიაჩნია თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვის სანაცვლოდ. დღესვე გესაუბრებით პრეზენტაციაზე ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანობის პრეზენტაცია გამართა.
თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
1970 წლის 7 აგვისტოს პარიზში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე.
დღესასწაულებო მეათე სტუდიაში გვაქვს ასევე უცხოური თემა. ბოსნია-ჰერცეგოვინას 90-იანი წლების ომი, გესაუბრებით ერთ ოჯახზე, რომლის სხვადასხვა წევრი სხვადასხვა არმიაში იბრძოდა.
ომის ქაოსმა დაუნდობელი რეალობა შექმნა.
ფაქტჩკი და სამეა პუცო ანანი.
მე მათ მართლა ვესროდი. ისინი კი მემესროდნენ.
იანი ნამენას.
ასეთია მეათე სტუდიის ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უწყობდა. საქართველოს და თურქეთის მთავრობების შეთანხმებას რესტავრაცია ჩაუტარდეს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხნისა და ოშკის ტაძრებს, ხოლო ბათუმში აშენდეს გასული საუკუნის 30-იან წლებში დამწვარი აზიზიეს მეჩეთი. საქართველოს საპატრიარქო გამოეხმაურა. ცხრათებელას გავრცელებული განცხადების მიხედვით, საპატრიარქოში გაუმართლებლად მიაჩნია თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნვის სანაცვლოდ ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენება. დღეს ამ თემაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილმა იმუშავა.
საქართველოს საპატრიარქო აკრიტიკებს ხელისუფლების მცდელობას ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობა საუკუნის წინ განადგურებული აზიზიეს მეჩეთის აღდგენად წარმოაჩინოს. ამასთან საპატრიარქოს წარმომადგენლის დეკანოს დავით ჩარაშენიძის თქმით, არ აქვს გამართლება იმ პოზიციასაც თითქოს ყოველივე ეს ოშკისა და იშხანის გადარჩენის მიზნით კეთდება, რადგანაც ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სამართლის ნორმებით მსოფლიო კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა თურქეთის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა. საპატრიარქოს ასევე არ მოწონს ის გარემოება, რომ თავრობებს შორის მოლაპარაკება მისი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობს.
საზოგადოება შევახსენეთ, რომ აღნიშნულ საკითხზე მოლაპარაკებები 2 წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს თურქეთისა და საქართველოს სახელმწიფოებს შორის და ეს ხდება საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, იგულისხმება კონსტიტუციური შეთანხმება. რადგან საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც არის ყველა ქართული ეკლესია მონასტრის მესაკუთრე, არ იყო და არ არის ჩართული ოფიციალურ მოლაპარაკებებში.
ოფიციალური მოლაპარაკებები კი მართლაც მიუახლოვდა და ლოგიკურ დასასრულს. თურქეთიდან დაბრუნებულმა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ განაცხადა, რომ ხარეებმა ურთიერთ ხელსაყრელ პირობებზე შეთანხმება შეძლეს.
იმისათვის, რომ ოშკი და იშხანი ფაქტურად დანგრევას გადავარჩინოთ, ეს არის უკვე ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ოშკი კიდევ ერთ თითოეულს აღარ გაუძლებს. ის არასოდეს არ რესტავრირებულა და ფაქტურად ხეები აქვს შედგმული. თურქეთი ამას ითხოვს განადგურებული დანგრეული აზიზიეს საკუთარი სახსრებით აშენებას იქ, სადაც ამის ადგილს გამოყოფს საჯარის მთავრობა და თურქი სპეციალისტების ჩართვას ახმედიეს რესტავრაციაში.
კულტურის სამინისტრომ საპატრიარქოს პასუხად 10 თებერვალსაც გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მოლაპარაკებების დროს საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ისლამური კულტურის ძეგლების აღდგენისა და მოვლისთაობაზე თურქულმა მხარემ დააყენა. განცხადების მიხედვითვე მე-17 საუკუნეში აშენებული ახმედიეს მეჩეთი ახალციხეში დღემდე დგას, რაც შეეხება აზიზიეს. ციტატა კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
აზიზიეს მეჩეთი, რომელიც დღეს
ადგილისათვის სრულად განადგურებულია და მუსლიმი ქართველებისათვის მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს, აღდგენილი იქნება ისტორიული მასალების მიხედვით და მისი რეკონსტრუქციის ადგილის განსაზღვრა საქართველოს მხარის პრეროგატივას წარმოადგენს. მთავრობებს შორის შეთანხმება გულისხმობს აღდგენილი ძეგლების ფუნქციონირებას კულტურულ ცენტრებად.
ციტატის დასასრული. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქართული ძეგლების სავალალო მდგომარეობა საქართველოს ხელისუფლებას დიდ არჩევანს არ უტოვებს. ხელოვნებათ მცოდნე დავით ხოშტარიაც ამბობს, რომ დრო ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს.
ოშკში არის კატასტროფული სიტუაცია, იქ არის ყოველდღიური საფრთხე გუმბათის ჩამონგრევის. არის დიდი ნაპრალი ჩრდილო-დასავლეთ გუმბათქვეშა აფრაში, რომელიც ფართოვდება, რომელიც განსაკუთრებით ზამთრის სეზონებზე არის საშიში და აქ მართლა ყოველი წუთი არის ძვირფასი. იმიტომ ჩვენ გვაქვს ხანსის მაგალითი, როდესაც გუმბათი ასე თითოეულობის დროს ჩამოინგრებოდა, გაიჟღინთა წყლით, მე იყო ღინვები, მე გახეთქა თქვა დამატებით რაღაცები ჩამოინგრა. ასე რომ იგივე შევე მოხდეს ოშკში. აქ ყოველი დღე, ყოველი წუთი არის მნიშვნელოვანი ძვირფასი. თუ დღეს აწელს მაგალითად ამ ხოს დაიწყება გამაგრების სამუშაოები, თუნდაც ნაწილობრივ ეს იქნება დაგენიშნული.
დავით ხოშტარიას თქმით, თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე ქართული კულტურის ძეგლების მნიშვნელობა კარგად ესმით თურქმეცნიერებს, რომლებიც აღნიშნულ მასალაზე დაყრდნობით წერენ წიგნებს და იცავენ დისერტაციებს. თუმცა ამის მიუხედავად, ძეგლების მატერიალურ მდგომარეობაზე მეზობელი ქვეყნების მთავრობა რატომღაც არ ზრუნავს. არადა როგორც თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამბობს, ორივე ქვეყანა, საქართველოც და თურქეთიც, ვალდებულია დაიცვას თავის ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ყოველგვარი წინაპირობისა და შეთანხმების გარეშე.
თავისთავად ეს გადაბმა ამ ორი საკითხის მე არ მიმაჩნიან თვათ სწორი და ამაში ვეთანხმები საპატრიარქოს, მაგრამ მეორე მხრივ იმდენად დიდი ის არის ფასეულობა, რომ გადარჩეს ეს ჩვენი უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა თურქეთის ტერიტორიაზე, რომ თაკ უფრო რაღაც მოქნილი და ისეთი პოლიტიკა საჭირო შესაძლებელი იყოს რამე კომპრომისებზე წასვლა.
თუმცა ლევან აბაშიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს საპატრიარქოს ახალი ინიციატივა კომპრომისის ნაცვლად ვითარებას უფრო მეტად გაართულებს. ლაპარაკია თურქეთის ტერიტორიაზე უძველეს ქართულ საეპისკოპოსო ქალაქ არდაშენში მცირე ზომის ბაზილიკის აღდგენა ამოქმედებაზე. კვლავ საპატრიარქოს წარმომადგენელს დეკანოს დავით შარაშენიძეს მოუსმინეთ.
ხოლო თუ ამის განხორციელება რაიმე მიზეზით თურქული მხარისათვის მიუღებელია, ჩვენთვისაც ყოველად მიუღებელია ოშკის და იშხანის გადარჩენის საბაბით, ბათუმში ჩვენი ისტორიის მძიმე პერიოდის სიმბოლოს აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობა.
საპატრიარქოს ამ მოთხოვნის პასუხად ლევან აბაშიძე ამბობს, რომ საეკლესიო საზღვრების შეცვლისა და იურისდიქციის საკითხები ფაქის მიდგომას და ხანგრძლივ დიპლომატიურ მოლაპარაკებას საჭიროებს. შესაბამისად, მსგავსი პირდაპირი განცხადებები პრობლემის უახლოეს დროში გადაჭრას ხელს ვერ შეუწყობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია ერთ პრეზენტაციაზე სიუჟეტით. ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა საგანმანათლებლო პროგრამის საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანების პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის მოეწყო, სადაც მათ საშუალება ჰქონდათ საკუთარი თვალით ეხილათ ექსპოზიცია, რომელიც გამოფენილი იყო ნოე ჟორდანიას, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის, გიორგი კვინიტაძის, გრიგოლ რობაქიძისა და სხვების პირადი საარქივო მასალა. ნინო ხარაძე გიამბობთ ამ პრეზენტაციაზე.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ ინფორმაცია არ იყოს პათეტიკური და მხოლოდ ემოციაზე დამყარებული. ჩვენ გვინდა მოსწავლეებს და საზოგადოებას ჰქონდეთ რეალური ინფორმაცია საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ნესტან ბაგაურმა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრირებული მთავრობის წევრების პირად საარქივო მასალას აცნობდა. ის მასალა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამოფინა, ისტორიის და ადამიანების შესახებ სრულიად განსხვავებული აღქმის საშუალებას იძლევა. როგორც ნესტან ბაგაური ამბობს, ეს ადამიანები ცდილობდნენ ყველანაირი საშუალებით, რაზედაც კი ხელი მიუწვდებოდათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების დიპლომატებისთვის მიეწვდინათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს გასაბჭოება ნებაყოფლობითი მოვლენა არ ყოფილა და იყო ოკუპაცია. ნესტან ბაგაურის თქმით, ამ ადამიანებმა იმ დროს იცოდნენ ის, რის იცოდნაც აკრძალული იყო 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა ადამიანისთვის.
არის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესოა გრიგოლ ფერაძის წერილი კორნელი კეკელიძეს. ის წერს, რომ ბატონო პროფესორო, მე ვერ შევძელი კიდე პასპორტის მიღებას ჩამოსასვლელად, მაგრამ იქნებ როგორმე გამომიგზავნოთ ქართული ლიტერატურის ისტორიის პირველი ტომი და ასევე პავლე ინგოროყვას რუსთველიანა. იცით, არის საოცარი, რაც ჩვენ არ ვიცით, იმათიციან. საბჭოთა საქართველოში საბჭოთა მოქალაქე მიცის მხოლოდ ის, რაც უნდა იცოდეს. მაგრამ მათი ისეთი ნიუანსები, ისეთი დეტალები, დახვრეტები 37 წლის შესახებ აქვთ ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენებს არ აქვთ. იგი ერთმანეთს უზიარებენ ამ სხვადასხვა ენაზე.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოდგენილი გამოფენის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოისმინეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარ სარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მისცა 1968 წელს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
1970 წლის 7 აგვისტოს პარიზში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. მისი გარდაცვალებიდან 40 დღის შესრულებასთან დაკავშირებით გადმოგცემთ ინტერვიუს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 50 წლის თავის შესრულებასთან დაკავშირებით მიიღო ჩვენი რედაქციის წევრმა ოცარ კეთილაძემ გენერალ გიორგი კვინიტაძისაგან 1968 წლის მაისში. აი ეს ინტერვიუს.
ინტერვიუში ემიგრაციაში მყოფი უკვე ხანდაზმული გენერალი საკუთარი ცხოვრების დეტალებს იხსენებს. შემდეგ კი საკუთარ ხედვაზე საუბრობს მაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და მოწყობის შესახებ.
აზიაში და ეგრეთ რუსეთში არადოს არსებობდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ფედერალიზმი. საქართველოში პირიქით ჰქონდათ ხოლესა ფედერალიზმი ისე, როგორც მთელ ევროპაში. ამიტომ თავისი მოწყობით ქართველი ხალხი არის ევროპელი და აზიური. როგორც ითხარით, რუსებს ჰქონდათ სხვა, იმათ ფედერალიზმი არადოს არ ჰქონდათ. ამიტომაც ისინი იმათში უფრო იყო თქვათ მიღებული, რომ უფროსი იყო საშინელი ძალით აღჭურვილი. ჩვენში კი არა.
ეუბნება 1968 წელს რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე და ინტერვიუს ლოცვის სიტყვებით ასრულებს. იმ სიტყვებით, რომელიც თურმე მას ბავშვობაში მოუსმენია მათთან ოჯახში მყოფი სტუმრის სიმღერიდან, რომელსაც სტუმარი გიტარის თანხლებით ასრულებდა. გენერალი ამბობს, რომ დღესაც ამ სიტყვებით ლოცულობს საქართველოსთვის.
ღმერთო, საწყალი გრეხი შილივარ, სოფლად დავდევარ ობოლი, მეძგან გამწირული. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური, ერთული სამსახური. ეს ლოცვა დამსა მოშვებიდან დაეხედათ ადამიანის უფლება.
გამოფენის დათვალიერების და გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ 102 სკოლის მე-11 კლასელმა მარიამ ყიფშიძემ გვითხრა.
როცა უკვე ამ გარემოში კონკრეტულად ეხები შენი მის ხელნაწერს, ისმენ მის აუდიო ჩანაწერებს და გესმის ხმა და როგორი იყო აღიქვამ და გექმნება პროტოტიპი შენ, ვინ ლაპარაკობს, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური იყო ეს ყველა თითოეულ ჩვენგანისთვის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიზანიც, როგორც პრეზენტაციის ორგანიზატორებმა გვითხრეს, სწორედ ის არის, რომ მოსწავლეებს ცოცხალ ისტორიულ მასალასთან შეხებით კვლევითი უნარები განოვითარდეთ და მათ მხოლოდ ინტერნეტ სივრციდან კი არ შეძლოთ წარსული საქმა, არამედ პირველ წყაროდან შეიგრძნონ ისტორია, როგორც ცოცხალი მოვლენა. გამოფენა სახელწოდებით „საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანები“ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 25 თებერვლამდე გასტანს. მსურველებს შეეძლებათ დაათვალიერონ მასალები ელისე პატარიძის, გიორგი კვინიტაძის, ნინო და კალისტრატეს სალიებისა და სხვების პირადი საარქეო ფონდებიდან. ნახონ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში საფრანგეთში გამომავალი პერიოდიკა, მათ შორის ჟურნალები „ივერია“, „ბედი ქართლისა“, „მებრძოლი საქართველო“ გამოცემები, სადაც ემიგრაციაში მყოფი ქართველები საკუთარ ხედვაზე წერდნენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობს მეათე სტუდიას. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყო კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებების ინფორმირებას იმ ხარვეზებზე, რომელსაც პოლიტიკური გაერთიანებების კანონის ამჟამინდელი ვარიანტი შეიცავს. თბილისის გარდა დისკუსიები საქართველოს პრაქტიკულად ყველა დიდ ქალაქში მიმდინარეობს. ამ თემაზე გორში გამართულ შეხვედრას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
საქართველოს პარლამენტის მიერ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში და სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე დისკუსია არ წყდება. სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მთელ საქართველოში დისკუსიებს მართავენ და როგორც პოლიტიკოსებს, ისე რიგით მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ყურადღებას თუ არ გამოიჩენენ, შესაძლოა მათით სამართალდამცავები დაინტერესდნენ. ამ ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ კანონში შეტანილი ცვლილებები საფრთხეს უქმნის გამოხატვის და საკუთრების უფლებებს და აქვს სამოქალაქო პოლიტიკური აქტივობების შემზღუდველი ეფექტი. ასევე ქმნის არათანასწორ საარჩევნო გარემოს. ახალი კანონით შემოღებულია პარტიასთან კავშირში მყოფი ფიზიკური და იურიდიული პირების ცნება, რომლებზეც შეზღუდვების და რეგულაციების იგივე რეჟიმი ვრცელდება, რაც თავად პარტიებზე. კანონი მნიშვნელოვან შეზღუდვებს უწესებს ფიზიკურ პირებს საკუთარი პოლიტიკური მოსაზრებების გამოთქმისთვის. მაშინ, როდესაც საჯარო მოხელეებსა და თანამდებობის პირებზე მხოლოდ მინიმალური შეზღუდვები ვრცელდება აგიტაციის განხორციელებისას. ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. გორში ერთ-ერთი საჯარო დისკუსიის დროს დიდი ყურადღება სწორედ ფიზიკური პირების პოლიტიკური აქტივობების საკითხს დაეთმო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის აზრით, კანონში შესული ცვლილებები ადამიანის უფლებების შემლახველია.
როდესაც რიგით ადამიანზე გადის უკვე საკითხი, რომ უნდა ჩაითვალოს თუ არა დაკავშირებულ პირად პოლიტიკურ პარტიასთან ან აქვს თუ არა გაცხადებული პოლიტიკური მიზანი, შესაბამისად ეს ძალიან საფრთხილო არის და საფრთხე არის იმისა ნამდვილად, რომ ნებისმიერი ფიზიკური პირი შეიძლება მოექცეს ასეთი კანონის მოქმედების ქვეშ და შესაბამისად იყოს ანგარიშვალდებული როგორც კონტროლის პალატასთან, ასევე დაეკისროს ის პასუხისგებლობა და ის შეზღუდვები, რაც კანონი ითვალისწინებს. მათ შორის არის მნიშვნელოვანი სამეწარმეო საქმიანობის აკრძალვა, სესხის აღების საკითხი და ასე შემდეგ.
დისკუსიას პოლიტიკოსების გარდა რიგითი გორელებიც ესწრებოდნენ. შალოტ ლაშაძის აზრით, ფინანსური რეგულაციები საჭირო იყო, მაგრამ ბევრი საკითხი ახალ კანონში ბუნდოვანია, რაც ნებისმიერ მოქალაქეს საფრთხეს უქმნის.
გარკვეული ფინანსური რეგულაციები და საკანონმდებლო რეგულაციები უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების მიმართ, მაგრამ ეს რაც არის მიღებული, ეს არის ძალიან ზოგადი, არ არის დაკომპლექტებული. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული საზოგადოება არის ძალიან პოლიტიზირებული, შეიძლება ითქვას ზედმეტად პოლიტიზირებულიც კი, ძალიან ადვილად შეიძლება ნებისმიერი მოქალაქე, ნებისმიერი ფიზიკური პირი დააკავშირო და თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული პირი, პოლიტიკური ინტერესების მატარებელი. აქედან გამომდინარე, თუ იქნება მეტი კონკრეტიზაცია კანონში და აუცილებლად უნდა იყოს მეტი დაკონკრეტება, ვის ეხება კანონი და რა თქვა ასე ზოგადად მოხსენიო ყველა.
თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი თამაშიოშვილი ამბობს, რომ ამერიდან მოქალაქეებთან შეხვედრებზე თვითოეული სიტყვის წარმოთქმისას მეტი სიფრთხილე მოუწევს, რათა არც თვითონ და არც შეკრებილი მოქალაქეები სამართლებრივი დევნის ობიექტები არ გახდნენ.
დღეს მაგალითად შეხვედრა მაქვს მე მოსახლეობასთან ერთ დასახლებაში და უნდა ვატარო ეს კანონი ხელში, უნდა მეჭიროს რომ წავიკითხო რაღაც ისეთი რა წამომწდეს, რომ არ დავაზაროთ თუნის ჩვენი ამომრჩეველის და ჩვენი მოქალაქე და მეც რომ რაღაც პრობლემები არ შემეკონოს.
ეროვნული ფორუმის ლიდერი სოსო ვახტანგაშვილი აცხადებს, რომ ოპოზიციური პარტიების მიერ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მცდელობა ხელისუფლებამ უყურადღებოდ დატოვა და საბოლოოდ იმაზე უარესი კანონმდებლობა მიიღეთ, ვიდრე აქამდე იყო.
არის ისეთი მუხლები შესული ამ ახალ კანონ პროექტში, რომელიც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებს, გამოხატვის თავისუფლებას და უამრავ იმ დემოკრატიულ ფასეულობებს, რომელიც არის თავისუფლიოში აპრობირებული. აქედან გამომდინარე, ძალიან გაჭირდება წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოება. ფიქრობ, რომ ამ გზით, როდესაც დემოკრატიულ ჩარჩოებს ავიწრებს ხელისუფლება, ბუმერანგები დაუბრუნდება ისე ხელისუფლებას, ეს კანონმდებლობა, რომელიც შემოგთავაზა ქართულ საზოგადოებას და პოლიტიკურ ორგანიზაციებს.
ცვლილებებით წესდება ამ მრჩევლის პასუხისმგებლობა და გარკვეულ შემთხვევაში დგება მისი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი. კერძოდ, სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ან ჯარიმით ისჯება ის ამომრჩეველი, რომელიც პოლიტიკური პარტიის ან მასთან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული ფიზიკური და იურიდიული პირისგან ფულად ან სხვა საჩუქარს მიიღებს ან მოითხოვს. იურისტებს მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული რეგულაცია გაუმართლებლად მკაცრია და ნორმა საკმაოდ ბუნდოვანია. არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც მოსახლეობის, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირებით, ცდილობენ კანონში არსებული ხარვეზების საკანონმდებლო ცვლილებებით აღმოფხვრან.
გოგა აფციაური იყო ზირფასო მსმენელებო, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში. ეს გასაუბრებოდა გორში გამართულ შეხვედრაზე, სადაც პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის ამჟამინდელი ვარიანტის ხარვეზებზე ისაუბრეს და განიხილეს. გამარჯობთ მეათე სტუდიას, ჩვენს ხალხურ რადიო ჟურნალს, ასე ვთქვათ, უცხოეთის თემით. 1990-იანი წლების ომმა ბოსნია ჰერცეგოვინაში ბევრი ადამიანის ცხოვრება გაანადგურა, ბევრი ადამიანის ცხოვრება დაამახინჯა, შეცვალა. ჩვენ რადიოს ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტი ტინა იელინ დიზდარი ესაუბრა კაცს, რომლის ოჯახიც გახლეჩილი იყო. ძმა ძმის წინააღმდეგ იბრძოდა, მამა შვილისა. ჩვენი კოლეგების სიუჟეტს ახლა სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
Zoran Laketam კარგად იცის იარაღის ხმარება და იმ განცდასაც იცნობს, როცა იცი, რომ ფრონტის მეორე მხარეს მებრძოლი ჯარისკაცი შეიძლება შენი ღვიძლი ძმა ან მამა აღმოჩნდეს. ომის დაწყებამდე ლაკეტა და მისი ეთნიკურად სერბი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ოჯახი მშვიდად ცხოვრობდა შერეული მოსახლეობის მქონე ლამას ქალაქ მოსტარში, მაგრამ მათი იდილიური ცხოვრება დრამატულად შეიცვალა. 1993 წელს მოსტარი ეთნიკურმა ძალადობამ გახლიჩა. ათობით, შესაძლოა ასობით ოჯახი შუაზე გაიყო. ძმები და დები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, მშობლები შვილებს. ლაგეტას თქმით, ომმა თავდაყირა დააყენა მისი ოჯახის ცხოვრება, რადგან ის, მისი ძმა და მისი მამა იძულებული გახდნენ სხვადასხვა ჯარში ემსახურათ.
ოცდახუთი წლის ვიყავი, როცა ეს ყველაფერი დაიწყო. ხალხს შეუძლია ამას ის უწოდოს, რაც მოესურება. თავდაცვითი ომი, დამოუკიდებლობისთვის წარმოებული ომი, აგრესია თუ სხვა რამ. ეს არ მაგადებს. მე ამას ამბოხებას უწოდებ, რადგან ამის გამო ჩემი ცხოვრება 25 წლის ასაკში შეჩერდა და სულ სხვა მიმართულება შეიძინა.
მოსტარში და მის გარშემო, სადაც ეთნიკური ხორვატები ბოსნიელ მაჰმადიანებს დაუპირისპირდნენ, ბრძოლას 5000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ლაკეტას შემთხვევა მხოლოდ ერთ-ერთი იყო იმ მრავალი ოჯახიდან, რომლებიც მოსტარში ძალადობის შედეგად გაიხლიჩა. ომამდე, იხსენებს ზორან ლაკეტა, ის ეთნიკურ საკითხებს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდა.
ისევ ცხოვრობდი, როგორც ნებისმიერი სხვა. მოსტარში შერეული ქორწინებების რიცხვი ძალიან მაღალია. ბოლო დრომდე საერთოდ არც კი ვიცოდი, ვინ იყო სერბი, ვინ ხორვატი და ვინ მუსულმანი ბოსნიელი. მოუთმენლად ველოდი ყველა დღესასწაულს, ეიდს, შობას. შემდეგ კი ეს ამბები დაიწყო. მაინც ვერ ვიჯერებდი, რომ ეს მართლა ხდებოდა და ამიტომ ადგილზე დავრჩით. მე 25 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 23.
სროლის დაწყებამდე ლაკეტა, მისი ძმა გორანი და მამა რაიკო მუდმივი ზეწოლის ქვეშ იყვნენ, მათ იუგოსლავიის ეროვნულ არმიაში შეცვლისკენ მოუწოდებდნენ. ეს არმია ქალაქის შუაში ჩამომავალი მდინარის, ნერეტვის აღმოსავლეთ ნაპირზე იყო განლაგებული. არმიაში გაწევრიანების თავიდან ასაცილებლად ძმები ქალაქის დასავლეთ ნაწილში გაიქცნენ. ისინი ზორანის მეგობარმა გოგონამ შეიფარა. მაგრამ მამა, რაიკო, ჯარში მაინც გაიწვიეს. იმის შესახებ, თუ რა ბედი ეწია მამას, ზორანი დღესაც არ ლაპარაკობს. მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მამა ომში დაიღუპა ისე, რომ შვილები აღარც უნახავს. 1992 წელს, მას შემდეგ რაც იუგოსლავიის ეროვნულმა არმიამ ინტენსიური ბრძოლის შედეგად უკან დაიხია, გორანი სახლში დაბრუნდა. 1993 წლის მაისში დაიწყო შეტაკებები ქალაქის ბოსნიელ მუსულმან და ხორვატ მოსახლეობას შორის. ორი ძმა ფრონტის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდა. გორანი მუსულმანთა ხელმძღვანელობით მოქმედ ბოსნია ჰერცეგოვინის არმიაში აღმოჩნდა, რომელსაც ქალაქის აღმოსავლეთი ნაწილი ჰქონდა დაკავებული. ჩვენი სიუჟეტის გმირი, ზორანი კი დასავლეთით შეუერთდა ხორვატთა თავდაცვის საბჭოს. ბრძოლამ ერთმანეთს მხოლოდ ძმები კი არა, უახლოესი მეგობრებიც დაუპირისპირა. ზორანის ახლო მეგობარი ადისი ზორანის ძმასთან, გორანთან ერთად იბრძოდა. ადისი და გორანი 1993 წლის აგვისტოში ინტენსიურ შეტაკებებს ემსხვერპლნენ.
უგორანოთ ადისი არიომებდა. ის უიშვიათესი, უმამაცესი კაცი იყო. მასზე ლაპარაკი მიჭირს, მაგრამ ის გორანთან ერთად მეორე მხარეს გადავიდა. გორანი 6 აგვისტოს დაეცა, ადისი 10 დღის შემდეგ, 15 აგვისტოს.
გორანი ჩემი ღვიძლი ძმა იყო, ამბობს ზორანი. ადისი კი უბრალოდ ძმაო. მაგრამ ომის ქაოსმა დაუნდობელი რეალობა შექმნა.
ფაქტიჩკი და სამეა პუცო ნანი.
მე მათ მართლა ვესროდი, ისინი კი მემესროდნენ.
უკვე 200 წლეულზე მეტი ხანია, რაც მოსტარში სროლა დასრულდა, მაგრამ ქალაქი მაინც არ არის ის, რაც ოდესღაც იყო. ერთ დროს შერეული მოსახლეობა ახლა დაყოფილია. ხორვატები დასავლეთ მხარეს განაგებენ, მუსულმანები აღმოსავლეთს. როგორც ხორვატთა თავდაცვის საბჭოს ვეტერანს და ბოსნიის ჯარის ვეტერანის ძმას, ლაკეტას ორივე მხარეს მიესვლებოდა და ვეტერანის დახმარებითაც შეეძლო ესარგებლა, მაგრამ ის არც ერთ მხარეს არ ცნობს. ლაკეტა ორივე ჯგუფს ადანაშაულებს იმ ტანჯვაში, რომელიც ქალაქს თავს დაატყდა და იმ განხეთქილების გამოწვევაში, რომელიც მის მოსახლეობას დღესაც დაღადატყვია. დღეს ლაკეტა უმუშევარია და არც ვეტერანების დახმარებით სარგებლობს.
Жао ми е те генерације која је изгубљена генерација.
Мецодеба ес таоба, дакаргули таоба. Мати нацили схваган гајемгзавра да мсофлиос моедо. Нацили депресија сербзвис медикаментебит. Согиерти упскурлис пирас цхоробс. Маграм мовадре, роса чуен клав шевхтобит ертванес да цхоробас гарвагзобт.
Мултиетнички град, у којем сам я живио и у којем ћу умријет.
Амбопс мостарис кућепши мосеирне. Лакета роца ам калакис омамдел. Омис периодис да древандел иерсахеებზე мшелопс.
Ძირფასო მსმენელებო, სამომი ასათიანმა წარმოგიდგინა ჩვენი ბალკანელი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ერთ ბოსნიელ ოჯახს, რომლის სამი წევრი სხვადასხვა ერთმანეთის მიმართ მტრულად განწყობილ არმიაში იბრძოდა. ამით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შაბათის დილის პროგრამაც. რაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გამშვიდობებით, ნახვამდის.